Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 30 июлдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта түз ободогу Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде даттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жаңылыктар менен бүгүн бизди Эрнис Нурматов тааныштырууда.
Рахмат. Тажик жарандары 13 тонна алюминий менен колго түштү. Кыргызстандын чек ара кызматынын азаттыкка билдиришинче, Баткен облусунун жаштык калктуу конушуна жакын жерде бүгүн Тажикстандын 3 жараны Кыргыз-Тажик чек арасынан 13 тонна алюминий металын Кыргызстан тарапка алып өтүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева буларды билдирди.
Алар Кыргыз-Тажик чек арасы аркылуу аткерчиликти жүктү алып өтүүгө аракет кылышкан. Аткерчилик жүктүн жалпы суммасы 1 000 000 сомго бааланып, ал 13 тонна металлды түзгөн алюминийди. Текшерүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жарандар жана аткерчилик жүк бажы кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.
Чек арада мыйзамсыз товарды аткерчилик менен алып өткөн жарандар буга чейин да колго түшкөн учурлар болгон. Бир катар өлкөлөр Орусияга каршы санкцияны узартууну колдоду. Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу Орусияга каршы Европа биримдигинин экономикалык санкцияларын узартуу боюнча чечимди Албания, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Норвегия жана Украина колдоду. Евроаймак бул чечимди көңүл чордонуна коюп, милдеттенме алат деп айтылат Брюсселдин билдирүүсүндө. Орусияга каршы жазаналар 2016-жылдын 31-январына чейин узартылды. Мындай чечимди Европа Кеңеши 22 июнда кабыл алган. Санкциялар Орусиянын финансылык, энергетикалык жана аскер өндүрүштүк тармактарына тиешелүү. Санкцияларды колдогондордун ичинен Албания менен Черногория Европа биримдигине кирүүгө талапкер өлкөлөр. Исландия, Лихтенштейн жана Норвегия болсо эркин соода жүгүртүү боюнча Европа ассоциациясына кошулган. Европа биримдиги менен Украина ортосундагы ассоциациялык макулдашуу бар. Брюсселде маалым болгондой, аталган 6 өлкө менен Грузия, Орусия Крымды аннексиялагандан кийин киргизилген санкцияларды эмдиги жылдын 23 июнуна чейин узартуу демилгесин колдошту. Мындай демилгени Сербия менен Македония колдогон жок. Дордойдогу контейнерлердин ижара акысы 30-50% чейин түштү. Бул тууралуу азаттыкка базардын кесиптик кошуунунун төрайымынын орун басары Динара Турбаева билдирди. Анын айтымында буга сооданын солгундашы, соодагерлердин нааразылыгы себеп болгон. Кесиптик кошуунга жыл башынан бери контейнерлердин ижара акысын төмөндөтүп берүү өтүнүчү менен жүздөгөн соодагерлер кайрылышкан. Алар Евразия экономикалык биримдикке киргенден кийинки абал кандай болору туурасында өкмөт жеткиликтүү маалымат бербей жатканына нааразы. Ушул тапта Дордой базарында 60 000 ашуун киши эмгектенет. Кесиптик кошуунун маалыматында базарда соңку ай ичинде товар айлантуу 80% чейин азайган. Айрым соодагерлер ишин таштап башка тармактарга кеткени байкалууда. Чүй облустук сотунда өрт чыкты. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, 30 июлга караган түнү Чүй облустук сотунун имаратында судьялардын биринин иш бөлмөсүндө өрт чыккан. Алдын ала маалыматтарга караганда ал жерде жазык иштери күйүп жоголгондугу маалымдалууда. Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова ушул тапта өрттүн себептерин аныктоо иштери жүргүзүлүп, кайсы иштер күйүп кеткени такталып жатканын азаттыкка билдирди. Казакстан Евразия экономикалык биримдигинен сырткары күйүүчү май ташууга тыюу салды. Казакстан күйүүчү майлоочу материалдарды Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынан сыртка экспорттоого жарым жылга чейин тыюу салды. Буга байланыштуу буйрукка Казакстандын энергетика министрлиги кол койду. Тыюу бензин, дизелдик отун жана башка мунай продуктыларына кирди. Евразия экономикалык биримдигине Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. Жакын арада Кыргызстандын да аталган бирдикке кириши күтүлүүдө. Шайырбек, мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат, жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекитке. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда Азаттык чекит мобил дарегин терсеңиз, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Сиз угуп жаткан кечки азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кечээ кыргыз өкмөтүнүн башчысы өз буйругу менен 2015-жылдын 6-айын жыйынтыгы боюнча өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн пландык көрсөткүчтөрүн аткарбаганы үчүн бир катар облустун, район шаарлардын башчыларына сөгүш жана эскертүү жазаларын берди. Өлкө экономикасынын өйдөлө албай жатышына жергиликтүү бийликтер күнөөлүүбү? Тышкы соода солгундап кетишине эмне себеп? Турак жай курулушу эмнеге токтоп калды? Чет өлкөдөн келчү инвестициялык долбоорлор эмнеге жылбай жатат? Ушул жана башка суроолорго азыр алдыда түз ободо арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубуз Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана тазалануу, жаңылануу Кыргызстан 21 аткаруу комитетинин мүчөсү, экономика боюнча эксперт Эрнис Карбеков катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиогочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Насирдин мырза, менин биринчи суроом сизге, мына Кыргызстандын 2015-жылы 6 айындагы биздин жалпы ички дүң продукциябыздын бир көлөмү кандай болду, кандай тенденция болуп жатат, вообще өндүрүштүн дагы мындай өсүшү кандай болот, ушул жөнүндө бир берсеңиз да, болбосо мындай ар кандай маалыматтар чыгып атат. Мисалы үчүн жалпы соода өндүрүшү, соода көлөмү азайгандыгын, башка бир көрсөткүчтөрүбүздүн баардыгы төмөндөп кеткени жөнүндө айтып атат. Сиздин бир расмий маалыматыңызды уксак.
Саламатсыздар. Биринчиден бул улуттук статистика комитети чыгарат. Биз аны ага комментарий беребиз, анан анализдейбиз. Эгерде алдын ала статистика комитетинин алдын ала маалыматына караганда 6 айдын жыйынтыгы менен жалпы ички дүң продукциянын көлөмү 172.4 миллиард сом түзүп, жалпы өсүш 100.3% пайызга жогорулады. Анын ичинен, конечно, эң көп өскөн бул курулуш тармагы болду, 124%. Бирок бул жерде айтып коюш керек, негизинен кумтөр кенинин былтыркы жылга салыштырмалуу 1.6 эсеге жогорураак өндүрүшчү чыгарганы менен байланышып атат. Ал эми кумтөрдү эсептик албаганда жалпы көрсөткүч 4.4% өстү, 104.4%. Банын ичинде курулуш 111.2%, айыл чарбасы 2.4%, ал эми кызмат көрсөтүү тармагы 2.8% болду. Бирок жанагы айтып кеткендер, анча мынча негативдүү дагы факторлор бар. Бул биринчиден импорттун көлөмү 18% жогорураак төмөндөдү. Экинчи маселе бул биздин экспорт, эгерде экспортту алып келсе, экспорт өзү жогорулады. Анын ичинен негизги маселе бул көбөйгөнүнүн себеби алтынды экспорттоонун көлөмү. Себеби алтындын көлөмү жалпы экспорттун көлөмүндө где то 40% тегерегинде өтөт. Ошон үчүн алтындын эсебинен жогорулады. Ошол эле мезгилде айыл чарба продукциясынын экспорттоо төмөндөп атат. Бул биринчиден мындай мөмө жемиш где то 4.7% төмөндөдү. Ал эми текстиль менен мындай кийим тигүү тармагын алсак, дээрлик алар 40% ашыгыраак төмөндөдү. Төмөндөп эметкени экспортто.
Мен айтсак, биздерде өкмөт жалпы элибизди ишендирип ынандырып келди эле. Жалпы евразиялык экономикалык союзга кирсек, бизде чек арабыз бар ачылат да зор мүмкүнчүлүк болот депчи. Ушул күндө биздин айыл чарба тармагындагы дыйкандарыбыздын бүткүл өндүргөн товары ит бекерге кетип мындай сатылбай чирип аткан мезгилге жетип отурат да. Бул эми үчүн, качан бул менен үзүрүн көрүшмөк эле, эми үчүн көрбөй жатат?
Биринчиден
чек аралар ачылбайт.
Биринчиден азыркы мезгилдеги чек араны ачылыш үчүн баягы келишимдин толук эмелери аткарылыш керек. Бул биринчиден азыркы мезгилде 5 мамлекеттин, эми Кыргызстан десем 4 мамлекеттин, Казакстандын гана президенти кол койду элек, Белоруссиянын президенти уже ратификацияга кол койду. анын мындай кол коюуна тартылып аткан себеби айтып атышат, что Казакстан президенти кыска мөөнөттө өргөгө чыккан үчүн мына кээде 28-29 июлда жумушка чыкты, демек 2-3 күндүн ичинде кол койсо, анан ал киши кол койгондон кийин алар официалдуу түрдө нота менен евразийский экономический эмеге тиги союзга нотаны жөнөтүш керек. Ал канча күндө барып жетет, демек эгерде ошол күндөрдө алып келсек, ну ал жак бул жагы менен кээде бир августтун биринчи декадасында граница чек ара ачылыш керек. Эми бирок айтып атпайбыз биз тиги айыл чарба продукциясын сатуу мурда деле эч кандай тоскоолдук болгон эмес, азыр деле эч кандай тоскоолдук жок. Себеби эркин соода аймагында мурун эле болуп кеткен. Биздин эң негизги көйгөйлүү маселебиз бул мал чарбасы продукциялары. Себеби дегенде бизде зоо эпизоотиялык абал начардыгынан ошонун эсебинен гана бизде пока эмето. Бирок бүгүнкү маалыматка караганда санитардык көзөмөл чек арадан Казак чек арасынан алынды деген маалымат бар.
Рахмат Эрнис мырза, кечээ сөзүбүздүн башында кеп кылганда өкмөт башчы бир нече жергиликтүү бийлик башчыларына сөгүш берди, жазалады. Эң негизги алардын күнөөсү өндүрүштү көтөрбөй атканы, өндүрүшкө көңүл бурбай, инвестиция менен иштебей жатасыңар деп туруп эметти да. Бул өндүрүштү көтөрүү ошо жергиликтүү бийликтерге эле тиешелүүбү, же бизде да башка бир мыйзамдык же болбосо саясий бир экономика башка жагдайлар түзүлүш керек беле?
Өкмөт түзүш керек социалдык, экономикалык анан саясатты мамлекеттик деңгээлде түзүп бериш керек. Анткени мына азыркы убакта инвестиция ноль Кыргызстанга, эч бир дагы инвестор келбей атат. Бүт жанагы орустар айтканда полный штиль да. Андан тышкары жана мен мындай белгилеп кетейин дегем, мына биз мына башка мамлекеттер бажы биримдигине киргенине 5 жыл болду. 2010 жылы киришкен. 2010 жылы киргенде 1 жыл кыйналып биздин эме жеке коммерсанттар, ишканалар бар биздин жарандар кыйналып, анан 2011 жылы биз киребиз деп Кыргызстан жарый алды. Бирок 2011 жылдан бери мына азыр мына киребиз деп мына 4 жылдан ашык өтүп баратат да. Мына 4 жылдын ичинде кандай биз Кыргызстан кандай эме чыгым болду, миллиарддаган сом болду, муну болсо ким буга ким жооп берет? Жооп бериш керек. Анткени өкмөт, бийлик ушуну түзүп бериш керек мамлекетке. Өзү мына бажы биримдиги ачылса деле, эгерде ачылса деле, биздин жарандар, жеке ишканалар жанагы бажы биримдик евразиялык экономикалык биримдик кирген мамлекеттердин базарына баары бир конкуренция түзө албайт. Анткени алардын башка мамлекет, Россия, Белоруссия, Казакстандын агропромышленный өнөр жай комплексин мамлекеттин көзөмөлүндө жанагындай сельскохозяйственный продукцияга болсо дотация беришет, биз болсок аларга конкуренция боло албайбыз. Ошон үчүн мен оюмча азыркы убакта мындай баягы урушса дагы болот, бирок баары бир жер жерлердеги чиновниктердин баары тең иштеш керек, мамлекеттик кызматкерлер иштеш керек, бирок мындай жалпы шарт өкмөт түзүп берген жок менин оюмча.
Эми бул жерде азыр отуруңуз, азыр үзүлүп калды.
Мен мындай анча макул эмесмин кээ бир маселелерге. Маселен, биринчиден инвестиция нөл дегенге, маселен 6 айдын ичинде ошол эле статистика маалыматын алганда 1,9 эсеге былтыркы жылдын ушул мезгилин салыштырып алганда инвестиция көбүрөөк келген. Бул жерде айтып кетиш керек, негизинен бул Кытайдан келген инвестициялар. Россиядан келген инвестиция чындап келгенде азыр солгундап атат. Даже азыр мына кечээ күнкү президент тиги жогорку нарын каскадынын директорун Догданы кабыл албадыбы, мына миллиард сомда, миллиард рубль дагы чечилди деген маселе болуп атат. Бул биринчи. Экинчиден биздин жеке ишкерлерге болгон, мамлекеттин айыл чарбага болгон көз карашы түз эле. Маселен, былтыркы жылы деле мына 3 жылдан бери айыл чарба тармагына жеңилдетилген кредиттер бирок. Бирок анын эффективдүүлүгү начар болуп атат. Бул именно жер жерлердеги ошол өкмөт өз алдынча башкаруу адамдары болобу же башкалар болобу, ошолордун мындай мыйзамдуулукту толук аткарбай, баягы шарттарын аткарбай жаткандыгынан баягы жеңілдетілген кредиттер бір ошол айыл чарба тармагына барбастан башка тармактарга угуп кетип атат акчаны.
Мен айтарым бул да тиги сырттан инвестиция кирбей атат дегенин бир дагы бир далили катар бир көйгөй бар экенинчи премьер министр Темир Сариев айтты. Баягы 10% дегениңи токтоткула деп мына өткөн жума деле айтты, туурабы? Демек ушундай көйгөй бар экен, дагы эле биз сырткы инвестицияларды келгенге жолтоо болуп жаткандай бир деме акча сурап жаткан коррупциялык схемалар бар экенин айтып турбайбы?
Жок, коррупциялык схема мүмкүн болушу мүмкүн, бирок ал жерде бул жерде чет өлкөдөгү инвесторлордун келбей атканын бир канча себептер бар. Биринчи себеп бул кумтөрдүн тегерегинде болгон окуя. Ушул убакка чейин 2 жылдан бери өкмөт бул маселеге чекит кое элек ушунча. Экинчиден жер үйдүн тегерегинде болгон окуя. Хотя вот азыркы мезгилде 100 миллион долларга сатылып ал жер үй иштей баштаганы менен ошол жерде кандайдыр бир адамдар барага каршы чыгып атат. Ошондой эле күчтөр, ошондой эле мындай жергиликтүү калк көпчүлүк мындай кен иштеткенге макул болбой, аларды иштеткенге тоскоол. Ушул бул жагдай сөзсүз инвесторлорду тоскоол.
Мен дагы бир мисал келтирейин да, конкретный мисал да, биз экономикабызга өлгө болуп бере ала турган бир чоң ишеним артаткан инвестициялык проект болуп, мисалы үчүн Жунда компаниясынын нефти иштетүүчү завод эле, Бозум Чак компаниясы эле, жер үй компаниясы эле, булар эмне үчүн натыйжа бербей ушунчалык эмне болуп атат, мындай ордунан жылбай?
Биринчиден Жунда боюнча айтып кетейин, Жунданын маселеси азыркы мезгилге чейин ошо былтыркы жылы деле ошо курулуп атканда деле ага нефтини чийки нефтини чийки мунайды ташып келүү маселеси чечиле элек ушул убакка чейин. Азыркы мезгилде ал мазут менен гана
иштеп, аны ким чечиш керек эле?
Бул жеке компания болгон үчүн ал мамлекет шарт гана түзүп бериш керек, ал эми чийки мунайды алып келүү ал бул компаниянын өзүнүн жеке милдети болуш керек.
Мен дагы бир нерселерге кошулбайм бул айке айткан. Анан бул жерде мындай Россия менен Кыргызстандын ортосунда жана инвест проекттер долбоорлор э эмне үчүн ашпайт? Ашпайт булар. Мына канча жылдан бери Камбар ата бир деп келдик, Камбар атаны унуттук, эч ким айтпай калды. Жогорку Нарын каскатын болсо эмне, азыр 1 миллиард жанагы Евгений Дот келип Росгидрон директору 1 миллиард азыр дагы акча кошобуз деген, бул 1 миллиардда 15 эле миллион аякта болсо 300 миллион доллар 270 миллион доллардын долбоору. Анан бул жерде мындай да, жана Жунда компаниясы же жана жер байке айтып атат, жер үй кумтор деп ошого тиешелүү болуп атат атпайбы, инвесторлордун келбегени деп. Анда эмес, бул жерде мындай шарт жок. Бул жерде өкмөт ошол эле эме инвесторлорго шарт түзүп бериш керек. Мына эгерде бизде электр энергия жетпей атса, сатып алып атсак, бир туруп кымбаттайт, бир туруп кымбаттайт дейт, бир туруп кымбаттабайт деп, анан кайсы инвесторлор келет? Бир эме жок да, мындай кандай стабильность жок да ушул жактан. Анан мындай мамлекеттин өкмөттүн дагы мындай өзүнүн мындай стратегиялык программа, экономикалык программасы болуш керек. Анан жер үйдү же кумторду иштетип ошол менен эле чыгабыз деп жана ошол тоо кенин иштетип эле чыгабыз деген бул дагы эме да, биз буга дагы кошулбайбыз. Анткени көп көйгөйлөр болот, ошон үчүн башка жакшы мындай Кыргызстанды өндүрө турган жакшы долбоорлор бар, ошону өкмөт алып өзү ошого жоопкерчилик алып өкмөт шарт түзүп бериш керек.
Рахмат, анда бизди радио каарманыбыз келип калды. Алло,
алло, саламатсыздарбы? Ооба, экономикалык социалдык абал Кыргызстанда оор, мушугу ыйлаарлык, аны айтпаса да түшүнүктүү. Өкмөт башчысы сындагандан мурдун өзүнүн иштермандыгын көрсөтүп алмак, бирок объективдүү субъективдүү себептерден улам экономикалык биримдик өз натыйжасын бербей калса, мен студиянын меймандарына суроо бергим келет да, Кыргызстан ошол биримдиктен чыгып кетүү маселесин кое алабы? Ошол мүмкүнбү?
Ал маселе каралган. Тиги эгерде кокустан ошол экономикалык биримдик эгер кыргыз мамлекетине өтө оор шарттарды алып келип, эгерде экономика өнүкпөй кандайдыр бир деңгээлде калса, андай шарт каралган. Бул келишимде деле бүт эл аралык келишимдердин баарында ошондой эле каралган, анда эч кандай проблема болбойт.
Урматтуу радиочулар, биз бүгүнкү талкуубузда Кыргызстандагы 2015-жылы 6 айдын жыйынтыгы тууралуу жана макроэкономикалык саясат, инвестициялык климат жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Эрнис Харбеков катышууда.
Мен дагы жооп берип коеюн, урматтуу радио окуучуга. Эң башында эле Евразиялык экономикалык биримдик, бул экономикалык биримдик эмес эле, бул саясий биримдик болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, биримдикке киргенден кийин Кыргызстанга ошол биримдиктен чыгууга шарт жок болот. Ошон үчүн анткени бирде мындай эми биз мына байке да айтып кетти, Кытай жөнүндө да айтып калдыңыз, Кытайдын инвесторлору деп. Мына азыркы убакта Кытайдын фондолук биржасы кыйрап атат. Мына бир айдын ичинде 30% төмөн түштү. $4 trillion чыгым болуп атат. 700 миллион жаран, Кытайдын жараны, бул ошол жанагы компаниялардын акционерлери экен да, майда акционерлер. 700 миллион жарандары. Ошолор банкрот болуп атат. Бул бир Россияда болсо жанагындай эме болуп атат, санкцияларды киргизип Россиянын ичинде дагы мына көчө эле маалымат эметип атат, Путин менен ким жанагы атын да унутуп калдым, алар сүйлөшүп Россияда 40 миллион жаран насия алышыптыр да,
кредит
алыптыр. Кредиттин көлөмү 10.6 триллион рубль. Азыркы курс менен сараганда $270 миллиард бул. Мына алардын дагы эмелери бар, көйгөйлөрү бар. Ошол мындай дүйнөлүк кризистин чегинде биз Кыргызстан кандай кадамдарга барышыбыз керек деп азыркы убакта өкмөт, мына өкмөт бир өзгөчө кырдаал бир жыйынды чогултуп ушул жолдон кантип чыгабыз, эмнеге кандай таасири болот бизге, Кыргызстанга, Кыргызстандын экономикасына, ушунун баарын изилдеп бир жолго салыш керек да. Андай жок азыр.
Биз азыркы мезгилде мындай, бизде азыркы атайын штаб түзүлгөн. Биз эгерде ошол штабтын иши 16-15 жылдын мына экономика экономикалык биримдикке киргенден кийин 15-16 жыл иштейт. Ал штаб мындай деп аталат, тиги евразиялык экономикалык союздун шартында Кыргыз Республикасынын экономиканы иштөө мезгилдеги адаптациясы. Эгерде ошол адаптацияны жакшы өтсөк болот. Эгерде адаптация кандайдыр деңгээлде бул биздин экономикага тескери таасири бере турган болсо, ошол штабтын жыйынында каралып кандай чараларды көрүш керек, мунун баардыгын талкуулап ошол чаралар көрүлөт. Анын үстүнө мына өзүңүздөрү белгилүү болгондой өкмөттүн стратегиялык программасы бар, 13-17 жылдарга кабыл алынган. Ошол негизинде жыл сайын өкмөт программа иштеп атат. Бир жагын алып келиш керек, конечно, Россия, Кытай бул чоң мамлекеттер, алардын жанакы финансовый подушка деп коет, алары бар. Кыргызстанда мындай нерсе мурда каралган эмес.
Ошол эле сиз айткан Россияда, Кытайда, Казакстанда антикризистик бир мындай иш чаралар деген саясат бар экен, антикризистик портфель деген бар экен да. Кыргызстанда ошондой барбы?
Антикризистик программа бар, бирок чындап келгенде биздин эң негизгиси ушу акча, мындай бош акчабыз жок да, ошол жагы калып атат. Бош акчабыз жок, анын үстүнө дагы бир оор маселе келип атабыз азыр. Эгерде алтындын баасы бүгүнкү күнү $1,194 тегерегинде болуп атат, азыркы кээ бир эксперттердин айтуусу $800 чейин түшө турган болсо, анда биздин жакындагы тиги тоо кен тармактагы иштеген компаниялардагы пайдасы анча көтөрүлбөйт. Бир жагынан болуп атат, эмне үчүн жана башында айтып кетпедимби, биздин айыл чарбасы жакшы иштебейт деп. Айыл чарбасы жакшы иштебеген негизинен биздин айыл чарбабыз дайым эле майда товардык. Ар бир жарандын жок дегенде бир бар болгону 2-3 гектар гана жери бар, эми көпчүлүгүнүн 50 гектар гана жери бар. Ошондуктан пока биз чоң ири айыл чарбалык комплексти курмайынча биздин айыл чарба ушул боюнча кала берет, эч кандай мындай чоң өзгөрүү болбойт.
Менин деги маалыматтар боюнча жылдын башында өкмөт жалпы өлкөдөгү ички дүң продукциянын эмеси өсүшү 2% түзөт деп мындай болжолдогон, прогноз жасаган экен да. А бүгүнкү күндө болсо 1800 ашпайт деп атат.
1.8%
1.8% деп атат да. Демек биз жылдын аягына чейин биздин ички дүн продукциябыз демек төмөндөйт деген кеп да туурабы? Ал кыргызча айтканда төмөндөйт.
Мына ошол божомолду
төмөндөп отурабы,
төмөндөйт. Божомолду биз түзгөнбүз, биздин башкармалык. Чындап келгенде мындай коркунучтар бар. Биринчиден Кумтөр кени азыркы жакшы иштеп атканы менен жылдын аягына чейин былтыркы жылга салыштырмалуу алтынды аз берет. Себеби өзлөрүнүн программасы бар, алар былтыркы жылы иштеген баягы кенди алып гана иштетип атат. Анын үстүнө баягы азыркы алар айтып аткан жер тиги руданын мындай алтынын рудадагы алтындын курамы аз болуп атат. Бул биринчи маселе. Экинчиден мына айтып атпайбызбы, курулуш тармагы деле тиги кызмат көрсөтүү тармагы деле азыркы мезгилде мындай жакшы өсүп атканы менен бирок жылдын аягына чейин жанакы мигранттардан келген акча быйылкы жылы мисалы 6 айдын жыйынтыгы менен 27% азайып кетти. Сөзсүз аларда курулуш тармагына мындай кызмат көрсөтүү тармагына баары таасирин.
Азыр угарманыбыз бар. Алло.
Коюп
алло коюп калды. Анда эрин сизге мындай суроо да, мына кечээ өткөн жумада Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Биздин кошунабыз Кытайда соода уюмунун мүчөсү, Россиядагы, Кыргызстандагы, демек биз бир пикирде бир саясаттабыз деген сөз. Ошол эле учурда Кыргызстан, Казакстан, Россия дагы Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү. Бул мындай эл аралык биримдиктерге мүчө болгон биз үчүн, Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүк ачылат азырчы? Же бул эки уюмдун бири бирине карама каршы тоскоолдуктар болушу мүмкүнбү?
Бирде мындай бир эле эме бар, бирде азыр мурун Кыргызстан бажы биримдиги түзүлө электе, Евразиялык экономикалык биримдик түзүлө электе. Кыргызстан реэкспорту жашачы да мындай алып көргөндө. Мына Кумторду айтышы, анан реэкспортту айтышы да, экономикалык статистика. Анан азыр реэкспорт жок, Кытайдын товары Казакстан өздөрү эле алышат Кытай менен чек ара. Россияда чек арасы бар Кытай менен. Өздөрү эметишет, анан эгерде керек болсо, биздики биз аркылуу алышпайт. Биздин эле продукциясы кетиш керек. Бирок биздин продукция кандай продукция кетиш керек? Айтып атпаймынбы? Биздин биз Кыргызстан ошол бажы биримдик ичиндеги мамлекеттер менен Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттер менен биз конкуренция боло албайбыз. Ошон үчүн биз жанагы көлөмүнө карабай, анткени мына азыр өткөндө былтыр мисалы да Крымга миңдеген тонна эт керек деп калышты. Ой, биз болсок сатып алабыз деп. Мына бир айдын ичинде иштеп көрдүк, бир эки эле фура таптык. Башка жок. Аякта болсо мына Москвага болсо миллиондоп тонналап продукция кирет. Миллиондоп тонна. Ошону ошол жерде бир эки машинаны кантип киргизесиң? Ошон үчүн биз жанагындай бир жылдык договорлорду чоң көлөмдүк договорлорго биз катыша албайбыз. Ошон үчүн биз кандай мамлекет, кандай саясий жүрүш керек? Мына биздин Кыргызстанда мындай премиум класса ушундай айыл чарба продукциясын өндүрүш керек да. Балык болобу, кызыл балык, ак балык суунун жана булак суусун куйдуруш керек. Ошентип жанагы биздин эт, каймак премиум класса деп таза, химикаттары жок, жана пестицид, эме гормон, пластификаторлору жок, эмебизде таза. Ошондой мындай 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык саясатты жүргүзсө өкмөт, ошондо миллиарддаган сом эме казынабызга түшөт. Ошол кирешени болсо анан кийин кайра эмеге ошо айыл чарба менен иштеген биздин жарандарга үстөмдүгү жок бериш керек да.
Рахмат Назирет мырза, мынау дагы бир мынау өндүрүштү көтөрүү максатында биздин чарбабызды өйдөлөтүү максатында Кыргыз Россия инвестициялык фонду түзүлдү да. Ушун тегерегинде да биздин ишкерлерде өтө чоң суроо туулуп атат да. Бул жерден аны алуу шарты өтө оор экендигин, анын үлүшү, анын натыйжасы боло турганы дагы кыйын болуп атат деген кептер бар да. Эмне үчүн бул жакшы жылбай атат ушул маселе?
Биринчиден Россия Кыргыз фондусуна бүгүнкү күндө $250 млн акчасы бар. Азыркы биринчи шарттардын негизинде ал фонддон жеңилдетилген шартта $3 млн ашык акча гана берет, 3 млн төмөн бербейт, 3 млн ашыктан баштап жогору берет. Ошол эле убакта ошол алуучу кардардын 20% өзүнүн мындай акчасы болуш керек. То есть жанагы ошол 3 миллионду алыш үчүн. Азыркы күндө ошол дагы жаңы шарттар иштеп атат. Кичине андан 3 миллиондон аз болгон суммадагы акча бериш керек. Бирок ал жерде дагы мындай шарттар бар. Бул коммерциялык банктар аркылуу берилет. Эмеси шарттар себеби дегенде биз коммерциялык банктар аркылуу бербесек биз банк системасын дагы эмени бузуп алабыз. Ошон үчүн коммерциялык банктар аркылуу бериш.
Рахмат. Анда биздин убактыбыз да аягына чыгып калды. Урматтуу радиогочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы экономикалык учурдагы абалы, макроэкономикалык саясаты, инвестициялык климаты жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча көз каранды эмес эксперт Эрнис Карбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Бишкек студиясы. Урматтуу угарман, бул талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан да каалаган учурда көрүп, каалаган учурда аудиосун уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык Чекит KG сайтына кириңиз. Ушул менен Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны программа студиясына мен Шайырбек Эркин улуу алып бардым. Түзөбөдө күндүз жыйынтыктонуп, туура 1 сааттан кийин саат 8:00 улантабыз.